бейнетаспа сараптамадан өткізілгенде онда көріністердің қолдан ұйымдастырылғаны айқындалды. Соққыға жығылушының қараушы екені рас, бірақ шын мәнісінде сотталғандар бірі қанаушы, екіншісі қаналушы рөлін ойнағанда үшіншісі оны ұялы телефонның бейнекамерасына түсірген. Алдын ала тексеріс жүргізу нәтижесінде анықталғандай, мұның барлығы біреулердің тапсырысы бойынша орындалғанын сотталғандардың өздері мойындап түсініктеме жазып берді, дейді Қарағанды облысы прокурорының аға көмекшісі Алексей Бондарев. Бейнероликтегі көрініске назар салсақ, ондағы жазалаушының үстіндегі киімі қайдан алынды деген сұрақ туындайды. Мұны қылмыстық атқару комитеті басқармасы басшылығы өздерінің тарапынан кеткен олқылық екенін мойындап отыр. Бұл іске түрме қызметкерінің қатысы бар болып шықты. Ұрланулардың жай қалжыңдап көреміз дегендеріне сеніп, үстіндегі күртесі мен қалпағын бере салған. Өзі солай дейді. Бұл мәселе әлі тергелу үстінде. Толық анық-қанығына жетіп болғасын, ол қызметкер тиісті жазасын алады, дейді Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасының бастығының орынбасары Ардабек Әкімбеков. Құрамында түрмедегі сотталғандардың сөзіне сеніп қалатын қызметкерлері бар. Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесінің тізгінін ұстап отырғандар жақында орын алған төтенше жағдайға да түсініктеме бере өтті. Естеріңізде болса, маусымның 3 күні осы түрмедегі Максим Бажанов, Андрей Корольков, Мұрат Апашев, Валерий Михайлов және Евгений Карауш есімді жазасын өтеушілердің өздеріне қол жұмсағаны туралы хабарлар таратылған. Осы бесеудің ойыны өте сауатсыз ұйымдастырылғандықтан құқықтар әшкере болды. Осыдан келіп түрмедегі тәртіп қатаңдана түсіп тексерістер жиіледі. Бұл мекемедегі өзге де сотталғандардың наразылықтарын туғызды. Әріптестерінің алдында айыпты болып қалған бұлардың кінәні қанымен жуудан басқа амалдары қалмаған, деп қалды Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасы бастығының орынбасары Ардабек Әкімбеков. Құзырлы орындарының хабарлауынша осы дау-дамайды бастап жүрген Вадим Курамшин жауапқа тартылатын болады. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалып, оның мерзімінен бұрын түрмеден босап шыққан туралы құжатта күшін жоюы мүмкін. Бұл тұрғыда Вадим Курамшиннің өзі де өзіне жасалып жатқан қысымның күн өткен сайын күшейіп келе жатқанын айтады. Астанаға барып сотталғандардың туған туыстарымен бірлесіп пресс конференция өткізіп, ондағы жағдайдың барлығын айттық. Алайда Астанадан қайтар жолда вокзалда полиция қызметкерлері мені тағы да ұстап алып, бөлімшеге алып келді. Таққан айыптары: түрмеде мерзімінен бұрын босап шыққандарға берілетін басқа қалаға шығу туралы рұқсат қағазының жоқтығы болды. Бірақ мен Астанаға жүрер алдында жергілікті полиция бөлімшесіне рұқсат сұрап арыз жазған болатын. Арызым қабылданды да ол жаққа бүгінге баратын болғасын рұқсат ауызша ғана келді. Енді сол кездегі салғырттығым өзіме бәле болып жабысып жатыр. Олар енді кәдімгідей іс қозғап сотқа құжаттар дайындап жатыр. Тағылып отырған айып: мерзімнен бұрын түрмеден босағандар сақтайтын тәртіптің бұзылуы. Оған қоса олар осыған дейін аталмай келген. Менің наурыз айының аяғында халыққа баспананы қалдырайық атты қозғалыс өкілдерімен кездесуге Алматы қаласына барғанымызда бетіме айып қып басып отыр, дейді Вадим Курамшин. Дегенмен өзін сотталғандардың құқығын қорғаушы ретінде санайтын Вадим Курамшин заң органдарының нақты жағдайды жасырып отырғандарын, өздерінің шындыққа қол жеткізгендерінше талмай күресе беретіндіктерін айтып отыр. Саят Садал, арнайы азаттық радиосы үшін, Қарағанды облысынан.